Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem a dáme se do toho. Začneme událostí, která ovlivní tak či onak životy nás všech. Přehledně. Brexitová dohoda zasáhne i Česko. Toto jsou klíčové body. Článek vyšel na Eurozprávách dnes. Lídři zemí Evropské unie přivítali zprávy o tom, že se Evropská unie a Londýn po 1,5ročním jednání dohodli na podmínkách vystoupení Británie z Evropské unie. Německý ministr zahraničí Heiko Maas prohlášení uvedl, že je to pro něj úleva. Rakouský kancléř Sebastian Kurz ocenil, že se obě strany nakonec dokázaly domluvit. Irský premiér Leo Varadkar přivítal zejména to, že vyjednavači v Bruselu a Londýně zvládli vyřešit rozpory ohledně režimu na hranicích mezi Irskem a britským Severním Irskem. Britský odchod z EU je a stále bude rozhodnutím, kterého litujeme. Chceme nicméně dál mít co nejužší vztahy. K tomu jsme nyní učinili rozhodný krok, uvedl šéf německé diplomacie. Podle rakouského kancléře je návrh dobrým výsledkem vyjednávání, protože se Unie a Británie nyní vyhnou nepříjemným důsledkům takzvaného tvrdého Brexitu, tedy odchodu Británie z bloku bez předchozí dohody. Tohle není konec. Plný text dohody o odchodu Británie všech 500 stran budeme v nadcházejících dnech pečlivě zkoumat. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale věřím, že zveřejněný návrh dohody je na této cestě velkým krokem vpřed, napsal na Twitteru irský premiér Varadkar. Tak je to návrh nebo je to dohoda? Teda píšou, že se dohodli a teď tady hovoří o pouhém návrhu, tak uvidíme. Ten si podle svého vyjádření, ten pan Varadkar, irský premiér, ten si podle svého vyjádření cení zejména toho, že se podařilo vyřešit spory ohledně budoucího režimu na hranicích Irska a Severního Irska. To, co všichni nazývají pojistkou, je nyní součástí dohody. Pojistka se bude uplatňovat jen, dokud se nepodaří najít lepší řešení, napsal Varadkar, podle něhož byla obtížná vyjednávání obrovskou výzvou pro všechny zúčastněné. Belgický premiér Charles Michel varoval před přílišným optimismem. Tato dohoda je důležitým krokem vpřed, ale u cíle ještě nejsme, uvedl na Twitteru. Francouzský ministr financí Bruno Le Maire považuje brexitovou dohodu za dobrou zprávu, neboť je v zájmu všech, aby se rozluka Británie a Evropské unie uskutečnila hladce. Je to dobrá zpráva, řekl Le Maire televizi France 2. Nicméně s opatrností hovoří o dalších krocích v brexitovém procesu, neboť jakákoliv podoba konečné dohody musí respektovat odlišná pravidla pro různé otázky, jako je například daňová regulace. Podtitulek: Hlavní brexitové body. Klíčovým bodem také pro řadu českých občanů v Británii je závazek ochrany stávající podoby práv více než 3 milionů lidí z jiných zemí Unie na ostrovech a asi milionu Britů, kteří se rozhodli žít jinde v Unii. Stejná pravidla mají platit také pro ty, kdo se přes La Manche přestěhují v době trvání přechodného období. Smlouva také chrání práva rodinných příslušníků a dětí. Zajišťovat má to, že bude možné do Spojeného království přicestovat, žít, pracovat či studovat za stejných podmínek jako před Brexitem a také v Británii žádat o trvalé bydliště podle stávajících pravidel. Analogicky mají dál pro tyto lidi platit pravidla ohledně zaměstnávání a ti, kdo do podmínek smlouvy spadají, tedy už v Británii žijí, či se do ní přesunou v přechodném období, budou mít právo na zdravotní péči, penzi a další sociální příspěvky za stejných podmínek jako nyní. Na žádost britské strany je součástí dohody přechodné období, které skončí na konci roku 2020. Strany se nakonec dohodly na možnosti toto období jednou prodloužit, pokud se na tom společně dohodnou. Po dobu přechodného období, které dává přinejmenším 20 měsíců času na dojednání dohod upravujících budoucí vzájemné vztahy, už nebude Británie členem Unie, prakticky se ale pro firmy a občany nic nezmění. Země však odejde z politických institucí Evropské unie, nebude se už tedy podílet na rozhodování o budoucnosti bloku. Bodeť by se podílela, když to řízení, které to globální, které z velké části nebo z dost velké části zajišťují Britové, se přesunuje do Číny. To tady není, to jenom tak na okraji. Vyjednavači také úspěšně vyřešili problém vyrovnání britských finančních závazků vůči EU. Británie zaplatí všechno, co má zaplatit ve stávajícím finančním rámci do konce roku 2020. Pro žádnou z ostatních zemí, 27 zemí EU, tak Brexit samotný nebude znamenat vyšší finanční náklady či finanční ztrátu. Některé britské závazky jsou ale dlouhodobější, například podíl na společných zárukách za poskytnuté půjčky. Británie také splní své závazky vůči svěřeneckým fondům a finančním nástrojům, sloužícím například na pomoc africkým zemím či syrským uprchlíkům v Turecku. Smlouva řeší praktické otázky související s koncem Británie v EU, například zajišťuje pokračování hladkého převozu zboží ve chvíli, kdy země z Unie odejde. Znamená to, že by neměly být narušeny například dodavatelské vazby. Britská strana se po dlouhých rozhovorech zavázala svými zákony uznat a chránit více než 3000 evropských takzvaných geografických chráněných označení, tedy konkrétních kvalitních potravinářských výrobků z určitých míst. V Česku se to týká například karlovarských oplatek, valašských frgálů, olomouckých tvarůžků nebo piva. Shoda byla také nalezena ohledně způsobu, jak řešit rozpory okolo aplikace smlouvy, která nakonec bude základním právním dokumentem pro vztahy Evropské unie a Británie. Problém bude nejprve posuzovat ustavený společný výbor a pokud v něm nebude nalezena dohoda, bude následovat arbitráž. V případě, že se bude jednat o otázku související s unijním právem, bude přihlížet k rozhodnutí unijního soudu. Výsledek arbitráže bude pro obě strany závazný. Smlouva řeší i otázku stávající soudní spolupráce, administrativních procedur či otevřených veřejných zakázek. Stanoví také například, že Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF bude moci ještě 4 roky po konci přechodného období otevírat nová vyšetřování případů, které se staly před Brexitem či za přechodného období. Klíčovou otázkou, která v posledních měsících dojednání dohody výrazně zpomalila, bylo nalezení způsobu, jak zajistit praktickou neexistenci standardní vnější hranice Evropské unie mezi Irskem a britským Severním Irskem. Hladký pohyb přes hranici má klíčový význam pro tamní mírový proces. Věc nakonec řeší speciální protokol, který popisuje právně závaznou v uvozovkách pojistku. pojistku. Ta by měla po konci přechodného období začít platit, pokud a když se do té doby nepodaří oběma stranám v rámci diskuzí o budoucí podobě vzájemných vztahů dojednat jiné řešení problému. Obě strany se přitom zavázaly pokusit se nově věc domluvit do 1. července 2020. Právě v té chvíli se také mohou začít bavit o možnosti získat více času tím, že jednou prodlouží končící přechodné období. Na ukončení platnosti domluvy se musí dohodnout obě strany, žádná nemůže protokol vypovědět sama. Protokol předpokládá, že po konci přechodného období a do chvíle náběhu zatím nenalezeného nového řešení vznikne z Evropské unie a Británie společný celní prostor. Severní Irsko tak zůstane součástí stejného celního prostoru jako zbytek Spojeného království a při přesunu zboží nebudou potřeba žádná dodatečná cla, kvóty či kontroly a hranice bude volně prostupná. Obě strany se dohodly na řadě opatření, která zaručují mezi Evropskou unií a britskou stranou rovné hřiště, v uvozovkách rovné hřiště, pro obchodní soutěž. Británie tak bude uznávat některá unijní pravidla, například ohledně pracovního práva, ochrany životního prostředí či zdanění. Součástí dohody naopak nejsou pro britskou stranu důležité otázky rybolovu, ty mají být řešeny až v následné smlouvě o budoucích vztazích. V Severním Irsku má platit unijní celní kodex, což zajistí, že severoirské firmy nebudou mít překážky při umísťování zboží na unijní jednotný trh. Británie zůstane ve vztahu k Severnímu Irsku vázána pravidly Evropské unie, která souvisí s unijním jednotným trhem a nelze se jim při odstranění standardní hranice vyhnout. Jde o legislativu týkající se zboží, sanitárních a fytosanitárních pravidel, pravidel pro zemědělské produkty, daň z přidané hodnoty u zboží a unijní pravidla pro státní soutěž. Mně to připadá, jako kdyby se tam domlouvali jenom o Irsku teda. Smlouva také řeší otázky související s britskými základnami na Kypru a s Gibraltarem. Tak, vážení přátelé, takže zdá se, že ten proces pokračuje, ale nikoli hladce. Libra po rezignaci ministra pro Brexit oslabila. Britská libra oslabila vůči euru, dolaru i české koruně v reakci na rezignaci ministra pro Brexit Dominika Raaba. Vůči koruně libra ráno oslabila o zhruba 40 haléřů z 29,90 korun za libru na 29,50 za libru. Vyplývá to z údajů serveru patricia.cz. Libra vůči euru ztrácí téměř 1% v reakci na rozhodnutí Dominika Raaba, hlavního vyjednavače Velké Británie o Brexitu, rezignovat na svou funkci. Nesouhlasí totiž s finální dohodou, kterou včera schválila britská vláda, řekl novinkám hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek. Teď už je tady zase o té libře. Libra nejprve v reakci na dosažení dohody a její schválení vládou posílila vůči euru na nejsilnější hodnotu za poslední více než půl rok. Rezignace Raaba ale jenom ukázala, že jasného toho zatím příliš není. Na britské politické scéně to vře a je otázkou, zda vládou schválená dohoda vůbec projde britským parlamentem, dodal analytik. Pro nejbližší období tak lze očekávat výraznější výkyvy kurzu. Také podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka se po rezignaci Raaba zvyšuje pravděpodobnost, že nebude britským parlamentem schválena dohoda o vystoupení království, Spojeného království z Evropské unie. Takže vidíte to, člověk se podívá do dalšího článku a hned je vidět, že ani zdaleka tak jednoduché to není. Počkáme si na výsledek. Ještě jedna zpráva z Eurospráv. Další válka na spadnutí, riziko je ohromné, zní z Británie. Nelze si oddechnout, konstatuje editoriál serveru The Guardian. Prestižní deník připomíná, že v noci na středu Hamás a další militantní skupiny v palestinském pásmu Gazy sice oznámili, že přistupují na příměří poté, co oblast zasáhly nejhorší násilnosti od války s Izraelem z roku 2014, Izrael však prohlašuje, že jeho další akce se budou odvíjet od reálných kroků. Podtitulek: Čtvrtá válka od roku 2007. Pokud poslední vývoj zmírní boje, bude vítán, zdůrazňuje britský server. Dodává ovšem, že i tak půjde o pouze dočasnou náplast, jelikož celý rok přicházejí varování, že se může blížit další válka v Gaze, a to již čtvrtá od roku 2007, kdy vládu nad oblastí převzal Hamás. Poslední válka připravila o život přes 2250 Palestinců, z nichž polovinu tvořili civilisté a více než 70 Izraelců, včetně 6 civilistů, poukazuje editorial. Doplňuje, že celková destrukce Gazy sebrala domov 100 tisícům lidí. Tady je 100 tisíců, tak já nevím, jestli mají na mysli, a ta stovka je číslovkou, přesně 100 tisíc, nebo plus minus 100 tisíc, nebo dokonce 100 tisíce, ale asi 100 tisíc, což ještě zhoršilo tamní katastrofální podmínky. Násilí vládne od letošního března, kdy Palestinci zahájili každotýdenní protesty u plotu oddělující Gazu od Izraele, na něž izraelská armáda odpověděla palbou ostrou municí, zabila 170 demonstrantů a tisíce dalších zranila, nastiňuje The Guardian. Podotýká, že v oblasti dochází také k občasným raketovým útokům a náletům. Pokusy o uklidnění situace, v níž figuroval jako prostředník Egypt, se zřejmě v posledních týdnech vyplatily a obnovené dodávky paliva posílily dodávky elektřiny, přičemž katarská pomoc v hodnotě 15 milionů dolarů umožnila Hamásu vyplatit zaměstnance ve veřejném sektoru a policisty, uvádí renomovaný deník. Připomíná, že představitelé Hamásu se také snaží snížit intenzitu protestů. Pak v neděli přišla izraelská razie, při níž v přestřelce zahynulo 7 militantů Hamásu a izraelský voják, pokračuje editorial. Odkazuje na zprávy izraelských médií, že šlo o zpravodajskou misi, která se zvrhla, avšak Hamás, i kdyby tomu uvěřil, si nedokázal odpustit odvetu, z Gazy vypálil na 400 raket a granátů, na což izraelská armáda odpověděla svržením stovky bomb na cíle Hamásu, včetně jeho televizní stanice a vojenských postavení. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v neděli varoval před zbytečnou válkou, připomíná The Guardian. Konstatuje, že ani jedna strana si nemyslí, že ta druhá chce nový konflikt, což je samo o sobě nebezpečné, protože, jak upozornila nezisková organizace Mezinárodní krizová skupina, obě strany se tím dostávají pod rostoucí tlak, aby protivníka tlačili na hranu a nerealisticky hodnotí jeho minimální požadavky. Podtitulek: Trump povzbuzuje jestřáby. Pokud se takový potenciál pro chybný úsudek přidá k zásadním rozporům, vzniká reálné a ohromné riziko, obává se prestižní server. Domnívá se, že mnozí v Izraeli považují rozsah útoků Hamásu za důkaz, že k jeho odstrašení je potřeba zaujmout tvrdší postoj, a budou být na poplach, že organizace očividně shromáždila větší arzenál, než se myslelo, a bude testovat v uvozovkách železnou klenbu. Izraelský protivzdušný systém, to je ta železná klenba, a podle toho upravovat svou taktiku. Izraelští jestřáby, kteří často tak úspěšně tlačí Netanyahua doprava jsou povzbuzováni americkým prezidentem Donaldem Trumpem, píše britský deník. Deklaruje, že šéf Bílého domu nad veškerou pochybnost ukázal, že nevidí USA v pozici arbitra, ale podporovatele Izraele. Trumpovo jmenování Jasona Greenblatta americkým velvyslancem v Izraeli, přesun americké ambasády do Jeruzaléma, zastavení veškerého financování úřadu OSN pro pomoc milionům palestinských uprchlíků a odstoupení od finanční podpory programů v Gaze vyslalo izraelské pravici jasný signál, dokončilo vykleštění palestinské samosprávy a prohloubilo zoufalství Palestinců, tvrdí The Guardian. Nikdo, a už vůbec ne velvyslanec Greenblatt či Trumpův zeť Jared Kushner, si nemůže seriózně představovat, že americkou administrativou dlouho slibovaný mírový plán, který má být brzy představen, něco změní, zdůrazňuje renomovaný server. Loňská zpráva izraelské vládní komise přinesla kritické hodnocení posledního konfliktu v Gaze a role premiéra Netanyahua, když zjistila, že se nedokázal připravit na taktiku Hamásu, nebral v potaz diplomatické kroky, které mohly konflikt utlumit, a ignoroval stupňující se humanitární krizi palestinské enklávě, připomíná editorial. Riziko další války tu bude tak dlouho, dokud potrvá zoufalství v Gaze, uzavírá britský deník. Takže tomu by se také dalo říct, že se válčí, válčí a válčí stále dokola. Dobře to nevypadá ani na Ukrajině. Článek, který si přečteme, je z hlavních zpráv dnešních. Vzpoura v Krivém rogu nebo rohu, Krivoj rok zkrátka. Majdan místního rozsahu, který může přerůst do nepokojů na celé Ukrajině. V jižním ukrajinském městě Křivý roh vybuchl menší majdan. Obyvatelé pálí pneumatiky před budovou radnice a místní plynově distribuční společnosti jako rukojmí zajali několik vyšších úředníků. Žádají, aby vedení města rychle napravilo situaci. Vzpoura začala kvůli tomu, že v mnohých městských lokalitách bytové domy, a teď poslouchejte, přátelé, nevytápějí, i když se pořádně ochladilo. Jak uvádějí místní média, Krivý rok se nachází na pokraji katastrofy. Navzdory studenému počasí se v mnohých budovách netopí. Dočasně, ale nikdo neví dokdy, jsou zavřeny mnohé mateřské školy a školy. Rodiče vyhrožují protesty a demonstracemi kvůli neplánovaným školním prázdninám. Skupiny obyvatel pálí pneumatiky v centru města, zajali několik úředníků a žádají ihned začít vytápění bytových domů, školních a jiných zařízení. Skupina obyvatel pálí pneumatiky i před budovou plynově distribuční společnosti Krivorožgaz. Místní média uvedla, že neznámí lidé násilím otevřeli dveře 5 kotelen a obnovili dodávky tepla do okolních domů. Další skupina občanů přepadla kancelář vedení společnosti Krivorožgaz a rezolutně požádala obnovit dodávky tepla v celém městě. Pohrozila, že jinak podnikne vlastní opatření. Místní média píšou o stovkách lidí, kteří tímto nebo jiným způsobem protestují v ulicích města. Vzpoura vypukla kvůli tomu, že společnost Naftogaz Ukrajina odmítla dodávat plyn místním distributorům, čímž fakticky nechala lidi mrznout. Jak přizvukují místní novináři, v současnosti v Krivom rogu, kde žije přibližně 700 tisíc obyvatel, pomalu polovina z nich, více než 300 tisíc lidí, má v domech studené radiátory, a to i navzdory tomu, že v noci teplota klesá už pod nulu. Ukrajinští analytici poukazují na to, že je situace téměř patová. Naftogaz žádá od distributorů tepla, jak přizvukují, nekřesťanské peníze. Dluhy na komunálních platbách na Ukrajině dosáhly v přepočtu téměř miliardy eur. Odborníci hovoří o kolapsu ukrajinského tepelného hospodářství a fakticky nikdo neví nebo neumí navrhnout východisko. Podobná situace je v mnoha městech Ukrajiny, v důsledku čehož zjevně hrozí nový Majdan. Obyvatelé jsou nespokojení, nikdo nechce mrznout ve svých bytech, utrácet peníze za léky pro nemocné děti a staré lidi a podobně. Všichni analytici připomínají, že před podobnými scénáři varovali vedení země, které pateticky a hrdinsky, v uvozovkách hrdinsky, odmítlo dodávky ruského plynu a teď může zmrznout celá Ukrajina. Venku a v domech je zima, ale zároveň i horko. Na Ukrajině zraje nový Majdan, tentokrát tepelný. Opoziční média přizvukují, že vedení krajiny ničí vlastní lid tím, že odmítá dodávky ruského plynu. Situace je mimořádně napjatá a nikdo neví, jak se bude vyvíjet v nejbližších dnech. Autorem článku je pan Eugen Rusnák. Tak se mi zdá, že stále pokusy o vyprovokování co největších konfliktů, že nekončí, ale stále trvají. Miliardy posílané cizinci pryč z Německa extrémně narůstají a Němci za to viní Berlín. V průběhu jen dvou let se navýšila suma, kterou poukázali cizinci, včetně azylantů a kriminálních band z Německa do ciziny z 3,5 miliard eur na 4,6 miliard eur. Navýšená suma připadá z velké části na azylanty, kteří nemají práci, a na bulharské a rumunské Rómy, ze kterých pracuje jen nepatrná část, ale všichni berou vysoké přídavky na děti. Důsledek je ten, že peníze, které pocházejí z německé ekonomiky, se ztratí v cizině a nepomáhají německému hospodářství. Stále více Němců odsuzuje tento stav, a to nejednou i nevybíravými slovy. Jejich výpovědi jsou na různých portálech a obvinují v nich za to vládu. Uvedu alespoň jednu takovou výpověď. V Německu už nic nefunguje. Topíme se ve smetí a upadáme stále víc. Od té doby, co se v naší zemi roztahují tito azylanti. Klany se pod ochranou policie a vlády rozmohly a dělají si svou vlastní politiku. Kde to jen vlastně žijeme? Všude vládne už jen vražda a zabíjení, krádeže a znásilňování a komentář vlády a justice jde jen o řídké přípravy. Slováci, píšou na hlavních zprávách, mějme se na pozoru a udělejme všechno proto, aby i naše vlast nedopadla tak jako Německo. A totéž můžeme provolat a vzkázat nám, Čechům. Autorem článku je pan Roman Bednár. Ale aby se to nepletlo, tak také Kypr čelí migračnímu tlaku a žádá Evropu o pomoc, respektive Evropskou unii. Kypr varuje před vytvořením nové migrační trasy. Ze statistik vyplývá, že počet migrantů, kteří se dostali na ostrov proti loňskému roku, vzrostl o 50%. Zvláštní je, že nejvíce běženců dorazilo na ostrov v posledních týdnech, píše server týdeníku Focus. Kypr již zavedl přísná opatření na hranici s tureckou částí a žádá Evropskou unii o pomoc. Kyperský prezident Nikos Anastasiadis se podle listu Frankfurter Allgemeinen Zeitung obává nejen stoupajícího počtu migrantů, ale především toho, že by se mezi migranty ze Sýrie nacházeli bojovníci Islámského státu z Idlíbu. Nataša Xenofontosová Koudounová z kyperské kanceláře Mezinárodní organizace pro migraci se domnívá, že důvodem zvýšeného přílivu běženců je současná situace v Libanonu. Tamnější uprchlická zařízení jsou přeplněná a země prochází hospodářskou krizí. Podpora migrantů mezi Libanonci razantně klesá. Ruku v ruce s tím stoupá aktivita pašeráků. Doposud se Kypru migrační vlna vyhýbala, ačkoliv řecká část rozděleného ostrovního státu patří do Evropské unie. Podle IOM to vyplývá hlavně ze skutečnosti, že ostrov je poměrně izolovaný, navíc ze severní části ostrova Kypr nelze vycestovat do zemí Evropské unie přímo, ale musí se letět přes Turecko. Tam se navíc běženci dostanou pohodlně po souši. Podtitulek: Nejméně běženců za 5 let. Unijní pohraniční agentura Frontex ve středu zveřejnila nové statistiky, z nichž vyplývá, že nelegální migrace do Evropské unie klesla v prvních 10 měsících letošního roku proti stejnému období v loni o 31%. Do zemí EU takto dorazilo 118 900 lidí. Je tedy možné, že počet nelegálních překročení unijních hranic bude letos nejnižší od roku 2013. 60% zaregistrovaných migrantů zvolilo v říjnu k cestě do Evropy takzvanou západní středomořskou trasu, tedy přes Španělsko. Touto cestou se v prvních 10 měsících tohoto roku vydalo 49 500 migrantů. To je více než dvojnásobek oproti stejnému období v roce 2017. Nejvíce přicházeli občané Maroka, Guineje a Mali. Také počet běženců, kteří se snaží dostat do Unie přes Itálii za prvních 9 měsíců letošního roku, klesl na 21 600, což je o 81% méně než před rokem. Tuto trasu volí nejčastěji Tunisané a Eritrejci. Podtitulek: Tlak na paralelní cesty. Za prvních 10 měsíců 2018 ale podle Frontexu výrazně stoupl počet nelegálních překročení pozemní hranice s Tureckem. V tomto období tak vzrostl o 37% počet příchodů přes takzvanou východní středomořskou trasu. Touto cestou dorazilo do EU asi 47 tisíc osob, většinou Syřanů, Iráčanů a v posledních 2 měsících také Afgánců. Migračnímu tlaku ale čelí podle Frontexu paralelní cesta přes Albánii, Černou Horu a Bosnu a Hercegovinu a přes Srbsko a Bosnu a Hercegovinu. Takže zaplať pámbu, ty počty se přece jenom snížily, ale hrozba stále trvá dál. A nejen hrozba, ti uprchlíci sem stále přicházejí. No a nejsme sami, ke komu se hrnou. K hranicím USA se blíží skupiny migrantů, někteří už i vylezli na pohraniční plot. Američtí vojáci a pohraničníci rozšířili ostnatý drát a postavili barikády na místě přeshraničního vstupu blízko San Diego v Kalifornii, když první skupiny migrantů dorazily na americko-mexickou hranici. Přibližně 350 migrantů došlo v časných ranních hodinách v úterý na 9 autobusech, čili v 9 autobusech, do mexického pohraničního města Tijuana a připojili se k počáteční malé skupině okolo 85 lidí. Proto v očekávání možných konfliktů na hranicích začali američtí vojáci posilovat své pozice. Úřad USA pro celní správu a ochranu hranic hlásil instalování drátů a bariér, barikád a oplocení. Pete Flores, ředitel pro terénní operace v San Diego, uvedl. CPB, to je ta celní správa pro ochranu hranic, se připravovala a bude se nadále připravovat na potenciální příchod tisíců lidí, kteří migrují v karavaně směřující na hranice Spojených států. Tyto přípravy zahrnují tréninková cvičení, nasazení dalšího personálu CBP a partnerství s americkou armádou na utužování našich vstupních přístavů nebo na posilování našich vstupních přístavů a hraniční oblasti mezi těmito legálními přechody do USA. Podle zpravodajství RT po dobu uplynulých týdnů se v rámci operace Faithful Patriot kladly ploty z ostnatého drátu a příbytky pro celníky a pracovníky ochrany hranic, hlavně podél pohraničí Texasu, Kalifornie a Arizony. Při zabezpečení pomáhají kromě vojáků i technika v podobě vojenských letadel či vrtulníků s možností nočního vidění. V současnosti se nachází několik tisíc migrantů ze středoamerických zemí v západní části mexického města Guadalajara s cílem dostat se do USA. Většina z nich má v úmyslu přejít i přes pobřeží Tichého oceánu. Asi ta cesta je stále asi 1500 kilometrů daleko. Pohotovost je už i momentálně potřebná, protože, jak informoval deník Die Welt, přibližně 20 lidí vylezlo v úterý na hraniční plot mezi mexickou Tichuanou a kalifornským San Diegem na pobřeží Tichého oceánu. Americká pohraniční stráž to sice zaregistrovala, ale nezasáhla. Po asi 20 minutách totiž lezli znovu na mexickou stranu hranice. Jiní se jen dívali přes plot nebo se odešli koupat do moře. Takzvaná karavana migrantů se skládá z přibližně 5000 lidí z Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru. Po dobu cesty se rozdělili na menší skupiny. Kromě většiny v Guadalajare je druhá migrující skupina, která sestává z přibližně 1200 lidí, umístěná na sportovním stadionu v Mexico City, a třetí skupina okolo 2000 lidí směřovala na sever v jižním státě Veracruz. Takže ani Spojené státy americké to nemají jednoduché. A teď se podíváme na to, co říká pan prezident Putin k tomu, jak se má Evropa zbavit migrantů. Článek vyšel dnes na sputniknews.com. Putin uvedl, jak se má Evropa zbavit migrantů. Nepřeje-li si Evropa další přítok migrantů, má se zbavit fobií a pomoci syrskému lidu, míní ruský prezident Vladimír Putin. Toto prohlášení učinil na summitu ASEAN v Singapuru. Nepřeje-li si světové společenství, především Evropa, další přítok migrantů, má se nad tím zamyslet a zbavit se jistých fobií, prostě pomoci syrskému lidu bez ohledu na politické názory, pomoci politickému procesu. To se rozumí, prohlásil Putin na tiskové konferenci po návštěvě Singapuru. Rusko je připraveno k plnohodnotné práci, včetně v syrských ekonomických odvětvích, která jsou výhodná jak pro nás, tak pro syrský stát. Společná práce bude mít za následek obnovení zaměstnanosti, infrastruktury a podobně. Práce je tam dost a nejde o přímé rozpočtové investice, řekl ruský prezident. Tak pokud si to dobře pamatuju, tak před několika týdny naopak Evropská unie prohlásila, že Sýrii nikterak pomáhat nebude. Ale je to pravda, toto by byl nejlepší způsob, jak se začít postupně vypořádávat s imigranty. Teď z trochu jiného soudku a z hlavních zpráv. Kultura smrti zoficiálněná, tedy přátelé, já nevím, kam se ta čeština, v tomto případě tedy slovenština, ubírá. Ty články jsou často psané nejen s chybami, ale tak kostrbatě, že si neumíte představit, jak těžko se to čte. Člověk předpokládá úplně jiný smysl věty, než jaký z toho nakonec vyplyne. Ale to jen tak na okraj, ono všechno samozřejmě souvisí se vším, takže kultura, upadající kultura řeči je odrazem úpadku lidí, tak to prostě je. Takže zoficiálněná kultura smrti, no dobře. Možná, že Slovákům to zní přirozeně, ale mě tedy ne. Skotsko jako první země na světě zavádí LGBTI ideologii do školních osnov. Skotsko se stává oficiálně první zemí, která do školních osnov základních a středních škol zakomponuje LGBT ideologii, píše portál Breitbart. Školní osnovy každé státní školy se pod tlakem LGBT aktivistů a po odsouhlasení vlády v uvozovkách obohatí učením o identitě, rovnosti a životním stylu leseb, gejů, bisexuálů, transsexuálů a lidí s oběma pohlavími. Děti ve školách se budou učit o politické historii LGBT, o jejich hnutích, budou probírat LGBT terminologii a literaturu a témata zabývající se šikanováním kvůli předsudkům, homofobii, bifobii, to jsem ještě neslyšela, bifobie a transfobii. Na porozumění těchto témat nebo k porozumění těmto tématům budou muset školy zahrnout reprezentanty sexuálních menšin. No, výuka v praxi, že? Nový obsah, nebo výuka praxí, tak to by bylo přesnější. Nový obsah LGBT a jejich témat se podle nových materiálů také objeví i v závěrečných testech. Minister školství John Sweeney prohlásil, Skotsko je už teď považováno za jednu z nejprogresivnějších zemí Evropy s ohledem na LGBT. Jsem potěšen, že vám mohu oznámit, že budeme první zemí na světě, která bude mít LGBT vzdělávání zahrnuté ve školních osnovách. Simon Calvert, ředitel Křesťanského institutu, však poznamenal, že ačkoliv vláda vnímá postoj lidí, převážně křesťanů, kteří nesouhlasí s LGBT agendou, jediný akceptovatelný postoj je právě ten liberální. Toto znamená, že děti rodin, které nezdílejí stejný názor na radikální LGBT politiku, se ve školách budou cítit izolované. LGBT aktivisti jsou často netolerantní vůči tradičním postojům. Mnoho rodin věřících, ale i nevěřících se obávají, jak daleko to zajde. Zprávu nám zprostředkoval Branislav Zaujec. To je skutečná hrůza. Já si teď uvědomuji, ale nevím, jak to dopadlo, že nedávno jsem měla připraven článek, asi potom se mi už nevešel, do pořadu o tom, že naši poslanci jednali o umožnění či neumožnění manželství gejů. A teď skutečně nevím, jestli se dohodli a jestli to bylo nebo nebylo dokončeno. To je takový ten mezikrok. To je takový ten mezikrok a potom dalším krokem už obyčejně jsou pedofilie a LGBT a podobná totální zvěrstva. Teď dvě věci týkající se případné ekonomické krize. Saúdská Arábie sníží těžbu ropy o 500 000 barelů denně. Saúdská Arábie plánuje od prosince snížit dodávky ropy na světové trhy o 500 000 barelů denně. Organizace zemí vyvážejících ropu OPEC má na počátku příštího měsíce, to znamená na počátku prosince, jednat o plánu těžby ropy na příští rok. Ke snížení těžby přitom pravděpodobně přistoupí i další země. Ceny ropy Brent v pondělí v reakci vzrostly o více než 2% na $71.59 za barel. Ropa WTI se pak prodávala za $61.15 za barel, což je nárůst o 1,6%. Podle saúdsko-arabského ministra energetiky Khalida Faliha sníží země těžbu kvůli nižší sezónní poptávce. Pokles těžby přitom představuje snížení celosvětových dodávek ropy o žádná celá 0,5%. Představitel Kuvajtu, který je také členem OPEC, v pondělí uvedl, že hlavní exportéři ropy během víkendu projednali návrh na určitý druh krácení dodávek surové ropy v příštím roce. Neuvedl však k tomu žádné podrobnosti. Irák, který je druhým největším producentem ropy mezi zeměmi OPEC, již uvedl, že by se k tomuto kroku mohl rovněž připojit. Tak a druhá zpráva je z Hospodářských novin, na které moc nechodíme, ale toto se týká ekonomiky. General Electric prodává majetek, je příliš zadlužený. Akcie firmy prudce klesly. Americký průmyslový konglomerát General Electric tíží příliš mnoho dluhů. Aby je snížil, musí urychleně prodat některá aktiva. Prohlásil to v pondělí šéf firmy Larry Culp v rozhovoru s televizí CNBC. Akcie na jeho slova zareagovaly propadem o 10%. Před 6 hodinou večer, ale téměř polovinu ztráty vyrovnali a odepisovali 5,12%. Culp, který funkci převzal 1. října, konstatoval, že po více než ročním poklesu výnosů a zisku je elektrárenská divize GE na dosah od stabilizace. Divize ve třetím čtvrtletí prodělala $631 milionů, což je 14,5 miliardy korun. A kvůli snížení hodnoty goodwillu, což je nehmotný majetek společnosti, například renomé firmy, odepsala $22 miliard. Vzhledem k výsledkům této sekce konglomerát v kvartálu vykázal rekordní čistou ztrátu $22,8 miliardy. GE, kdysi nejhodnotnější americká firma, má vysoký poměr dluhu k vlastnímu kapitálu. Koncem třetího čtvrtletí činil 3,7% a v porovnání s průměrem odvětví žádná celá 77%, tak byl více než čtyřnásobný. Před rokem ohlásil bývalý šéf společnosti John Flannery plán prodeje aktiv ve výši $20 miliard, ale na řadě obchodů se ještě pracuje a celkově zatím nepřinesli tolik prostředků, aby se podnik dostal na úroveň společností svého oboru. Největší dosavadní transakcí společnosti GE bylo sloučení dopravní divize s americkým výrobcem zařízení pro železniční dopravu Wabtec. Hodnota transakce je zhruba 11,1 miliardy dolarů. Co se týče dalších prodejů, podle Culpa existuje mnoho možností. Ve hře je i prodej v uvozovkách rodinného stříbra, kterým je letecká divize. Tak zejména tato zpráva se mi vůbec nelíbí. No a teď už se podíváme k nám na naší kauzu. Asi jste zaznamenali, že Senát vyzval pana Babiše k rezignaci, tak to je jedna zpráva. A k tomu ještě se podíváme na hlavné zprávy, protože to je docela zajímavé. Zdá se, že se někdo ulekl demonstrací ohlášených na pátek. Policie zrušila čtvrteční výslechy organizátorů protestů Za slušné Slovensko. Čili měly proběhnout výslechy organizátorů těch protestů a teď to zrušili. Takže s největší pravděpodobností přece jenom se něco děje. No a já jsem pro vás na závěr dnešního Letem a zároveň k této kauze, ke kauze pana Babiše mladšího, vybrala článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech, pod titulkem Nechte Babiše být. Klára Samková vyčetla v příběhu premiérova syna šokující věci, které ještě nepadly. Advokátka Klára Samková se na svém facebookovém profilu rozepsala podle svých slov o antické tragédii Andreje Babiše. Mám takových spisů spoustu. Úspěšní rodiče, kteří se věnovali podnikání, případně politice, případně obojímu. V práci od rána do rána. A taky mají děti. Děti, kterým dávají úplně všechno. A všechno funguje až do doby, kdy to zcela tragicky fungovat přestane. Poznamenala Samková s tím, že příběh Andreje Babiše a jeho syna je klasickou osobní tragédií. Peníze a úspěch v podnikání jsou vykoupeny časem. Časem, který rodiče nemohou trávit se svými dětmi. Dětmi, které jsou obklopeny naprostým luxusem. Děti mohou dostat vše, na co si vzpomenou, ba i to, na co si nevzpomenou. Poměrně pravidelně, na co si vzpomenou, jsou drogy. Protože to je fakt cool. A všechno ostatní už mají. Míní Klára Samková. Rozhovor s ruským opatrovníkem AB mladšího, čili Andreje Babiše mladšího, přesně popisuje zoufalství rodiče, jehož dítě propadlo drogám a dotyčný rodič se snaží udělat naprosto cokoliv, aby to dítě zachránil. Zamezí mu přístup k drogám, najde někoho, kdo s dítkem bude 24 hodin a bude na něj dohlížet, aby se k němu žádný dealer nedostal. Protože se děťátko nudí, je naprosto nutné je z terapeutických důvodů zaměstnat. Šup se synáčkem do Agrofertu, byť na zcela podřadné místo, které v podstatě není schopen ani vykonávat sám. V tatínkově miliardářské firmě dělá poslíčka, aby nějak utloukl čas. Nemám při ruce časovou osu, doufám, že nějaký investigativní novinář ji iniciativně a necinkle vyhotoví. Ale je možné, že Čapí hnízdo bylo opravdu dětí Andreje Babiše staršího. Bylo hračkou, kterou se měli děti, nebo alespoň syn, za nenápadného ekonomického dohledu tatínkova holdingu bavit, aby měl v životě i jinou náplň než drogy. Ukáže se, že ale hračka nefunguje. Dítko nějaké ovečky na farmě zvířat nezajímají. Lajna je lepší, popisuje konstrukci Samková. Drogově závislý synátor je sice stále pod dohledem, leč nedaří se odříznout jej zcela od dílerů. Co naordinuje jakýkoliv, opravdu jakýkoliv, kterýkoliv a každý psychiatr drogově závislému dospělému dítku? Slyším to úplně v přímém přenosu, jak ošetřující lékařka říká Babišovi staršímu. Pane inženýre, chce to změnu prostředí, nějaké místo, kde nikoho nezná, kde nezná především žádného dílera, kde se nedomluví. Spekuluje Samková, proč byl vybrán Krym, a proč byla hledána i slečna, aby byla mladému Andrejovi poskytnuta rodina. Tady k tomu bych řekla, že ten Krym rozhodně není od věci ani z hlediska bezpečnosti, protože je jistě rozdíl, jestli je někdo na Krymu nebo, co já vím, ve Velké Británii třeba. Otec je zoufalý, že nevyšlo vůbec nic, jak syna ochránit a zachránit. Opatrovník je zoufalý, že má trčet on, Rus, někde v díře na východní Ukrajině. Odjíždí. Na žádost otce znovu přijíždí. Ku podivu autem. Proč ne letadlem? Protože zkuste do letadla dostat úplně svetovaného chlapa tak, aby jej nevyloučili z přepravy. A zkuste to udělat anonymně. To nejde. I kdyby papá vyslal soukromé letadlo, let je zaregistrován a pasažéři taky. Auto je anonymní. Jestli v příběhu AB mladšího někde figuruje nějaký únos, tak to není únos na Krym, ale únos z Ukrajiny. Domnívám se, že ošetřovatel nejel pro Andreje Babiše mladšího sám. Není možné zároveň hlídat osobu zhulenou, bůh ví čím, pod obraz a zároveň řídit 2000 kilometrů. Možná s ním jela manželka s uspávačkou, možná někdo, kdo Andrejka jenom přidržoval. V každém případě jej vykládají v Bratislavě u maminky, lékařky. Ta ví, co má dělat. A hlavně nemá jinou práci, než Andrejka hlídat. Ve Švýcarsku, bez dílerů, doufejme. Možná už je čistej, ale ta schizofrenie je nevratná, popisuje Samková. V závěru uvedla, že jí je Andreje Babiše staršího upřímně líto. Bolest rodiče, který přijde o dítě buď proto, že se dalo na drogy, nebo proto, že jej zavrhlo, je nekonečná. Chápu jeho zoufalství otce a chápu jeho zoufalství politika, který ví, že když kápne božskou, tak jej jeho političtí protivníci rozsápou na kousky. Tento příběh jsem vypsala proto, abych řekla všem, že kdo této kauzy zneužívají, jaký jsou lidský odpad. Ať se každý podívá na své vlastní děti a ať si přiznají, jestli mohou opravdu zaručit, že nedopadnou se svými dětmi jako Andrej Babiš starší se svým synem. Ten příběh má mnoho variant a o desítkách z nich mohu jako rozvodová advokátka vyprávět. Všechny jsou plné zoufalství a beznaděje, poznamenala. Chtěla bych také říci Andrejovi Babišovi, že za to, co se přihodilo jeho synovi, by se neměl stydět. I on sám je obětí generace 90. let, kdy se všichni vrhli na podnikání a najednou zjistili, že jim děti se válí v příkopě zhulené, či hůř. Takových bylo, čímž neumenšuji tragédii ani jednoho z nich. Jenom podotýkám, že není tak úplně pravda, co se píše v Anně Karenině, totiž, že všechny šťastné rodiny jsou si podobny. Každá nešťastná rodina je nešťastná po svém. Všechny rodiny s drogově závislými dětmi jsou totiž nešťastné úplně stejně. Disclosure vám uleví, pane premiére, a vašemu synovi taky. Neštěstí a osobní tragédie není hanba, je to jenom neštěstí, dodala. V závěru si pak všimla toho, jak řada evropských politiků nemá děti. Majová, Macron, Juncker, Angela Merkelová a tak dále. Tak tady máte premiéra, který děti má. Minimálně jedno z nich je výsostně průšvihové. Než na něj začnete kvůli tomu plivat, zamyslete se nad tím, jakému politikovi dáváte přednost, bezdětnému a tím pádem bez průšvihů, anebo tomu s totálně průšvihovým dítětem, se kterým sice nesouhlasíte, politicky jej nesnášíte, prachy mu závidíte, anebo z něj máte srandu. Ale s tou jeho otcovskou bolestí se umíte stotožnit? Tohle si rozmyslete, než odsoudíte. A nezapomeňte, v tomto bodu můžete dopadnout úplně stejně jako premiér, uzavřela. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost. Přeji krásný večer a předávám vysílání jak jinak do studia Beta. Hezký večer.